жануардың тіршілік ортасына бейімделуін сырт белгісінен байқауға болады. Құрлықты мекен ететін жануарлардың денесі жүнмен қапталады. Мұндай жамылғы оларды ыстықтан немесе суықтан қорғайды. Құрлықты мекендейтіндердің көбі жылдам жүгіре алады, кейбірі денесімен жорғалап қозғалады. Құстардың қаңқа сүйегі жеңіл және қанаты болғандықтан олар биікте қалықтап ұша алады. Денесін қаптаған қауырсыны биіктегі суық ауадан қорғайды. Сулы ортадағы құстардың саусақтарының арасында жүзу жарғақтары болады. Ұшпайтын құстар да кездеседі. Мысалы, құрлықта мекендейтін түйе құстар ұша алмаса да жылдам жүгіруге бейімделген. Кейбір жануарлар, мысалы шұбалшын, топырақта тіршілік етеді. Олардың көбінің көзі болмайды. Шұбалшын шіріген қалдықтармен қоректеніп, ирелеңдеп қозғалуға бейімделген. Жауын жауғанда топырақта ауа жетіспегеннен жер бетіне шығады. Су жануарларының көбінде суықта тоңдырмайтын қалың май қабаты болады.